две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 10 октомври. Уважаеми слушатели, включваме се директно от мястото на събитието, централата на ГЕРБ, където представители на ръководството на партията ще дадат официална пресконференция във връзка с официалните резултати от провелите се на 5 октомври парламентарни избори. Репортер на Радио К2 Илияна Беновска.
Уважаеми слушатели, уважаеми колеги, започва пресконференцията. Лидер Бойко Борисов започва.
Добър ден. Като станете готови с снимките, може малко да се дръпнете назад, все пак да имаме видимост. Така както бяхме поели ангажимент да коментираме изборните резултати, след като са окончателни, ще го направим днес. Така че, да.
Добър ден на всички. Понеже вече имаме окончателни резултати от Централната избирателна комисия и както каза и господин Борисов, днес е денят, в който ще направим цялостен анализ на резултатите и разбира се съпоставимо и с предишни парламентарни избори. Най-интересното в тези избори, както и за европейските избори, знаете, че с изборния кодекс беше въведена така наречената преференция Беше въведена преференция и ще дадем една съпоставка от парламентарните избори 2009, 2013 и 2014 година. Като можем да кажем, че недействителните бюлетини 2009 година са били 97 387. Недействителните бюлетини 2013 година са били 90 000, докато недействителните бюлетини на парламентарните избори 2014 година са 218 125. Също така съпоставка с европейските избори 2009 година, недействителните бюлетини са били 25 000, а недействителните бюлетини на европейските избори 2014 година са 122 000. Това е и таблицата, която може след това да бъде предоставена, за да може действително да боравите с тези цифри, които сега ви ги представям. Резултатите от 2014 година в областните градове, от 27 областни града, ГЕРБ печели в 25. Два са областните града, които печели Движението за права и свободи. В 31 многомандатни избирателни района ГЕРБ печели в 26, Движението за права и свободи печели само в 5 многомандатни избирателни района. Отстъпление има, разбира се, от Българската социалистическа партия, но това е графиката на разпределението на брой гласували за съответните политически формации, които влизат в българския парламент. Мога да дам съпоставка от резултатите 2013 и 2014, за да може и вие самите да направите как изглежда картата на България с многомандатните избирателни райони за съответните политически формации. Виждате какво е отстъплението на Българската социалистическа партия и виждате какъв е превеса на ГЕРБ в тези парламентарни избори. Разбира се, най-голям интерес представляват съответните профили на съответните гласоподаватели в съответните областни градове, в градовете, които са по-голями, в селата. И точно затова искаме да дадем една възможна графика на всичките профили, които са и по възраст, и по пол. Това е съотношението на разпределението между половете за съответните политически формации. Това е графиката, която е изключително важна за възрастта на съответните избиратели. И тук мога да кажа, че ГЕРБ за първи път постига изравнен резултат в най-критичният ни възраст, която беше най-така проблемна за ГЕРБ. Това е над 60 години, където вече имаме изравнен резултат с Българската социалистическа партия. Но разбира се, доминираме в възрастта от 18 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49 и от 50 до 59, където ГЕРБ печели изборите. И искам специално да благодаря на всички тези български граждани, които са дали гласа си за ГЕРБ. Това, което също е изключително важно, разпределението в съответните областни градове, в София, в град и в село, Тук мога да кажа, че също ГЕРБ има един изключителен успех, където постига и в селата, защото знаете, че преди това беше доминант, на която беше предимно на Българската социалистическа партия. Смятаме, че това е едно цялостно покритие на абсолютно всички населени места в страната и самия резултат, който видяхте преди малко и на графиката, виждате, че във всичките от 31 многомандатни избирателни района в 26 печели ГЕРБ. Разбира се, че най-сериозен интерес представлява и образователният ценз на съответните гласоподаватели. ГЕРБ печели убедително на хора с висше образование 38%, със средно образование 38% и разбира се правим отстъпление в основно и по-ниско от основно, където разбира се безспорен лидер е Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия. Това е разпределението по образователен ценз. Това, което също е изключително важно за българските граждани, но също така български мюсюлмани, български роми и друг етнос, тук мога да кажа, че основно ГЕРБ печели във вота, където е с българските граждани и разбира се имаме един осезаем прогрес, който наблюдаваме в региона, където предимно преобладава мюсюлманско население, където вече имаме 9%, но Движението за права и свободи продължава да държи, разбира се, тази водеща позиция, която се равнява на 76%. Понеже много са спекулациите, които чухме през последните няколко дни за големия растеж, прогрес, двойно увеличаване на резултатите, аз не бих искал да навлизам в детайли, но това е таблицата, която е съпоставимо на резултатите от 2009, 2013 и 2014 година на парламентарни избори, които са проведени. И тази таблица ще бъде достояние на медиите, за да може действително вие сами да боравите с цифрите и да може сами да си направите съответният анализ. Но това, което мога да заявя категорично, че политическа партия ГЕРБ вече има утвърден резултат в последните три проведени парламентарни избори, където гласовете за ГЕРБ са над 1 милион. Няма такава политическа формация, която да е постигала такъв резултат в последните три проведени парламентарни избори 2009, 2013 и 2014. Разбира се, за нас представлява изключително голям интерес и това беше част от основната ни кампания в последните близо половин година, даже и повече, за вота, който има на българските граждани, живеещи в различни точки по света. Тук мога да кажа, че ГЕРБ постига една убедителна победа, като от държавите, които в момента сме представили тук и пред вас, бием в Белгия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Израел, Съединените щати, Германия, Франция. Разбира се, отстъпваме само в Турция, но мога да кажа за райони, където бие над 50%, това е Великобритания. От 13613 гласували, 6942 са за политическа партия ГЕРБ. В Испания имаме най-висок резултат сред българите гласували в чужбина. 12432, 7653 са за политическа партия ГЕРБ. В Италия също над 50%. Имаме в Съединените щати над 50% от гласувалите са гласували за ГЕРБ. И в Германия се движим около 40-43%. В Турция резултата, който имаме, 56894 са за Движението за права и свободи. Общо Движението за права и свободи има 58634 от всичките вотове, които са дадени в чужбина. И точно за това, може би на този въпрос, който зададохте, ще ви дадем една графика, която е реално от целия вот, който е в чужбина. Виждате Движението за права и свободи с подкрепата, която получава в Турция, са безспорен лидер, но това, което мога да кажа в... Ако извадим секциите от Турция, виждате какъв е резултата и ГЕРБ е безспорният лидер с над 38 000 гласоподаватели, които са дали гласа си за ГЕРБ. В Турция, сега ще ви кажа, в Турция имаме 425 гласа. Реформаторския блок има 489, другите са по 130, по 40, по 60, но Движението за права и свободи, ви казах, 56894. Разбира се, изборния кодекс и системата за изчисляването на мандатите доведе до определено напрежение в две области, по-специално в Ямбол и в Кюстендил. И мога да кажа, че действително обществеността в тези населени места имат и своите основания, защото не е нормално да обясним на обществото в Кюстендилският многомандатен избирателен район, че с 846 гласа за Движението за права и свободи получават един мандат, докато ГЕРБ има 20 150 гласоподаватели, получава също един мандат. Сами разбирате, че това не е съотносимо на подкрепата и на гласовете, които са дали за съответната политическа формация. Също така много е фрапиращ пък случая в Ямбол, където ГЕРБ има 18 647, Българската социалистическа партия има 13 834, Българската социалистическа партия получава два мандата, а ГЕРБ получава един мандат. И разбира се, Движението за права и свободи с 3723 гласа получава също един мандат. Сами си направете извода дали това е нормално от резултатите, които са получени в съответните многомандатни избирателни райони. Аз смятам, че от всичко това, което ви беше представено, се затвърждава водещата роля на политическа партия ГЕРБ. От момента на участието си в избори, знаете, че това е девета поредна победа в национален вод, но преди всичко трябва да съпоставяме парламентарните избори с всички останали парламентарни избори, които сме участвали, и смятам, че резултата, който постигнахме, определено дава убедителната победа на ГЕРБ и, разбира се, отговорността, която се пада и при формирането на правителство на най-голямата политическа формация на политическа партия ГЕРБ. Затова и искаме да се обърнем към всички тези, които под една или друга форма коментират резултатите от изборите. Нека да гледаме какви са реалните цифри, за да можем действително да говорим много по-правилно като послания и като заслуга на всяка една от политическите формации, която е постигнала съответният успех. Ниската избирателна активност даде възможност действително на партии, когато имаме над 52-3% избирателна активност, надали биха могли да прескочат 4%-ната бариера на база резултатите, които са получавали преди и резултатите, които получават и в момента. Аз смятам, че до тук е напълно достатъчно. Ако има някакви допълнителни въпроси, ще можем действително да ви отговорим.
Ми то, когато цифрите говорят, коментарите са сравнително лесни. Видно е, че ГЕРБ е спечелил повече от сбора на втората и третата политическа сила. Повече от втората и третата взети заедно. И когато имаш такъв резултат, нормално е да благодариш на тези, които са гласували, да благодариш на структурите, на хората, на всички, които не оставиха нито едно населено място, село или град в тази предизборна кампания, да бъде посетено, да бъде говорено с хората и да не бъде оценено това, което е направено. За мен това е най-важната оценка, хората, за кои се гласували. С една дума, с този резултат олекват всякакви твърдения, че някой го било страх, някой го било бил мачкан или каквото и да било. Над 1 милион души си затвърждават позицията, че при ГЕРБ е било най-добре. Това е факт. Ако имате въпроси, ще ви отговорим, разбира се.
Радио казва Илиана Беновска. Честито, господин Борисов, и честито на вашия екип и съпартийци. Питах ви след евроизборите какво е уникалното качество на ГЕРБ да печели непрекъснато и какъв е уникалният недостатък, фаталният може би, на БСП да губи непрекъснато. Но сега към този въпрос ще добавя и следното. Такава тенденция се наблюдава само в България. Тя не е в наличност в Европейския съюз. Левицата в България губи с 50% на тези избори, докато такава тенденция няма в Европа трайно. Как ще обясните този факт? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, след като започнете преговорите, ще стигнете ли до компромисно решение за съставянето на правителство ДПС да бъде вашето златно пръстче, както беше Волен Сидеров в предишното 42-ро Народно събрание, и не се ли страхувате от обръчите на интереси на ДПС? И третият ми въпрос е, ако се наложи... Записвайте си, господин Борисов. Първият въпрос беше за българската левица, която губи трайно от вас, но това не е европейска тенденция, да го обясните, моля. Вторият въпрос беше дали ДПС ще бъде вашето златно пръстче, но как ще се спасите от златните обръчи на интереси, които те могат да стиснат около вас. И третият ми въпрос е, говори се много за купуване на гласове непрекъснато, говори се за задкулисие. Ако започнат народни представители от други парламентарни групи да напускат своите групи и да гравитират към вас, как ще отблъснете подозренията, че сте си купили народни представители? Благодаря ви.
Ако БСП си беше взела вота, който традиционно си печели, първо избирателната активност щеше да бъде по-голяма и нямаше да влезе толкова малки партии. Аз не мога да говоря от тяхно име, от това, което чувам. Те са извели поуки. Се надявам в следващите избори да имат традиционно добрия си резултат, който постигат. Защото това не е нормално. Най-голямата дясна партия да има два пъти повече, повече от два пъти депутати от лява. Това води до дисбаланс. Широка коалиция в смисъла на това, което в Европа разбират между левица и десница, се прави, когато това означава голямо мнозинство в парламент. И ако ние имахме над 100 депутати, те имаха примерно 80, тогава вече хипотезата за едно стабилно управление можеше да съществува. Сега математическия сбор между първия и втория е 123. Което автоматически го прави вече нестабилно мнозинство. И аз, за съжаление, всяка сутрин, вечер и това, което чета като коментари, нашите имена и нашата партия се поставя в една ситуация, че сме виновни, че сме толкова по-добри били от другите на тези избори. Но ние такъв резултат давахме и на европейските избори. Ние си бяхме първа политическа сила и на предишните парламентарни избори. Сега от БСП чуваме, че видите ли, с ГЕРБ не можело. Повтарям, нито сме говорили, нито до консултациите, просто като хипотеза го казвам, защото не можело с ГЕРБ, с ДПС можело. Нали? Те просто трябва да си отговорят вътре в партията на подобни въпроси и да си изведат необходимите пуки, за което им пожелавам успех, тъй като техният слаб резултат води до нестабилност. А България има нужда както от силна дясна партия, така от силна лява партия. И когато една година се занимавахте с ГЕРБ, ние ви казахме, че проблема в България ще дойде от лявото. Славото ляво. Вие не ми обръщахте внимание. Днеска сме свидетели точно на това. Така че им пожелавам успех. Движението за права и свободи. За пореден път казвам. Няма нито една организация в ГЕРБ, която би подкрепила подобно решение. Това изчерпва всякакъв коментар от тук нататък по тази тема. Какво ще прави ДПС? Ще подкрепи ли? Ще бъде ли против? Е право на тази партия да прецени. ГЕРБ с подкрепа на ДПС няма да управлява и няма да направим правителство. По-ясно от това не виждам как да го кажа. От тук нататък всичко е в ръцете на Движението за права и свободи, как ще ориентира своята партия. Във всички случаи, и от резултатите от изборите, и от протестите, които се очертават, се вижда, че избирателният закон не само, че не го направиха по-съвършен и по-добър, а на практика не отразява и вкарва реалните резултати, дори аномалите в него възпаляват обществото и остава вкуса във всички ни, че има нещо несправедливо. И няма как да не е справедливо с 20 000 да вкарваш един депутат и с 800 души също един депутат. Или виждате, в Ямбол БСП и ДПС сумарно имат по-малко гласове от ГЕРБ, а получават 3 депутати, а ГЕРБ един депутат. Е това справедливо ли? Не, разбира се. Така че надявам се в следващия парламент да се направи всичко възможно и да се убеди обществото, че ще има по-честна избирателна система, да не допуска такива аномалии. В същото време забелязвам и не мога да не го кажа. Действително да се работи, за което не че няма вина ДПС. Но все повече крайни решения и от български партии. Аз искам да предупредя. Етническия конфликт е нещо, което абсолютно много бързо, особено с това ръководство в Турция, сега може да плана. Имам предвид премиера им. Знаем неговите изказвания като външен министър, когато беше. И винаги искам да имаме едно на ум. Повтарям, слушах изказванията и особено в Турция предизборните речи. Аз мисля, че както година и половина близо ни питахте за грешките на ГЕРБ, дали сме си извадили поука, какви са, ако Движението за права и свободи не си направи извод, че с подобни действия дига националистическия вод и създава проблем в етническата толерантност, това ще си бъде за тяхна сметка, защото никой няма да иска да управлява с тях. Затова ние отчитаме с радост 9%, което според реформаторите е огромен процент, ръст в гласувалите български мюсюлмани за нас. Аз считам, че това би било един гарант за етническия мир, ако повече български мюсюлмани гласуват за различни партии. Така че се надявам Движението за права и свободи трезво да оцени докъде може да налива пружината с етническата толерантност и търпимост. И дали това няма да възбуди реакции в българското общество, които да станат неконтролирани. Истински се надявам това да се случи, защото по-страшно от това няма. Купуване на гласове. Вие като медии, за което искам да ви благодаря, направихте огромен брой репортажи, огромен брой констатации и тук действително съдебната система трябва да се свърши работа. Резултатите в ромските райони го показва. Цифрите са много видни. Тук трябва да се премине към нещо радикално, което знам, че няма да се хареса изобщо, но аз лично съм привърженик на машинното гласуване. Влизаш, независимо, че с колегите, като си говорих, виждате, дори една преференция прави 280 или 90 хиляди, 218 хиляди грешки. Огромен брой. Само преференция. Да различиш кръгче от квадратче. В края на краищата българският данъкоплатец плаща на всеки българин, български гражданин, до 8-ми клас задължително се учи. И рече, всеки трябва за толкова години се научи да чете и да пише. Ако има машинно гласуване, влизаш в тайчката, пишеш си името, егенето, гласуваш. Аз съм вече привържен твърдо на това. И като се защити добре от хакерски или подобни атаки, мисля, че това ще е един много точен и безапелационен вод. Може да струва пари, но в края на краищата демокрацията, за да я защитиме в истинския смисъл и като отиваме да гласуваме или когато имаме резултати от избори да се приемат безпрекословно. Защото няма избори, някой да не ги е признал, да няма протести и да не сме убедени, че има нещо справедливо в тези начини на отчитане на резултатите. Мисля, че ви...
Не ми отговорихте, ако почнат да се разпадат парламентарни групи, например реформаторския блок и почнат да гравитират към вас.
Не, не мога да говоря от името.
Дали ще може да отречете, че вие сте и купили депутатите?
Аз мога да гарантирам, че никого не купувам, никого не искам и това си е лично тяхно право. Една година ГЕРБ удържа с 2-3 изключения на огромен натиск. Аз съм човек, който може да си вади пулки и не правя никога това, което не искам да ми се прави.
Сергей Станишев, поздрави ли ви за резултата ви, господин Борисов?
Така. Слушам ви, да. Слушам ви.
Господин Борисов, Надежда Василева, Българска национална телевизия.
Да, госпожата, може ли след вас, понеже госпожата...
Да, сте дали на преговорния си екип за разговорите с останалите партии, които започнат на седмица. Предполагам, няма да са просто слушатели на чуждите условия. Вероятно, има и пунктове, които бях няма да отстъпят при тези преговори. И защо мислите, че машинното гласуване ще реши проблема с купения вълк? По никакъв начин не го решава.
Защото който не може да чете и пише... Значи това е добре за образованието. Той като се научи да чете и пише, значи сме свършили голяма работа. Затова считам, че ще го реши. А сега, ако разрешите да отговоря на това, което попитахте. Няколко дни заседавахме изпълнителната комисия, защото действително сме поставени в една много сложна ситуация. Категорично сме спечелили изборите над останалите политически партии. Повтарям, втория и третия, взети заедно, имат по-малко от първия. По-категорично това няма как да. И няма и избори в Европа, които някой да ги е спечелил по по-категоричен начин. В същото време, така конструиран парламента, генерира нестабилност. Аз многократно казах, че ако имаме под 100-110 депутати, въобще няма да говорим за управление. Но тази хипотеза включваше, че зад нас, втория, третия, четвъртия ще имат достатъчен резултат да могат да направят правителство. Математически, извън мандата на ГЕРБ, на практика не може да се направи правителство. Защото и дори да се съберат, там са диаметрално противоположни партии. Примерно патриотите с Атака, не ги виждам в коалиция. Реформаторите с ДПС, не ги виждам в коалиция. Така както са наранени БСП, не ги виждам в коалиция с ДПС, поне аз. И чисто математически излиза, че ако ГЕРБ не положи усилия в тази изключително тежка ситуация, финансово-икономическа, виждате и рейтинга, и прогнозите за брутен вътрешен продукт падат, би било безотговорно. Затова мислихме го много. Единственото по-лошо обаче от това да съставиме подобно правителство, някакво правителство е то да бъде безпринципно или да бъде отстъпление от основни принципи на различните политически партии. Това, че сме различни, всички го знаят, защото всички имаме различни програми, с някои сме по-близки, с някои по-далечни. И за да се направи правителство, естествено, трябва да се направят компромиси и от нас, и от тях. Едно е като правиш компромиси за 200 000 души, друго е да правиш над милион за компромис. Има голяма разлика. Ако си представите за два сега да са строени избирателите на ГЕРБ милион и колко са, другите по 500, 200, 100, ще видите, че като група хора, с коя ще се съобразиме първо. Защото тук не става въпрос за кой какъв ще бъде. И аз просто... ме отчаива това, че слабите резултати на другите политически партии се опитват да минат през и вътрешно партийните им проблеми през разговора за ГЕРБ. Изкарайте 1 милион, още няма да водите разговори с ГЕРБ, си направите правителство. Това им го пожелах 100 пъти до сега. Но днеска е така. Тогава решихме трима от членовете на изпълнителната комисия, госпожа Цачева, която като парламентарист е доказана, юрист, госпожа Румяна Бачварова, също член на изпълнителната комисия, човек вещ в политиката, натрупа опит и като началник на моя кабинет, и госпожа Менда Стоянова в сферата на финансите, икономиката, бюджета. С решение на изпълнителната комисия сме им дали изключителен мандат. Те имат право да преговарят, понеже познават и са участвали пряко и в нашата програма писането, предизборната кампания и в ангажиментите, които сме поели пред обществото. Имат право на място да правят компромиси, знаеки докъде и как. И имат право и да си тръгнат от преговорите, ако някой прецени, че ще си прави нова агитация на фона на резултатите след изборите. Това, което те ще вземат като решение там, след това ние ще го утвърдиме. Но повтарям, имат пълния мандат на място да вземат решение. Сиреч, ние не сме пратили някой само да чуе и след това да дойде да ни каже. Нямат право да не отидат, нямат право да не изслушат, нямат право да не се видят с някой от политическите партии, защото ние не разглеждаме лидерите им. А те 100, 200 или 400 хиляди души, които стоят за тях. Разбира се, тук трябва да кажа защо се спрях на тях и всички ние, когато коментирахме избора им, защото те и са не само достатъчно улегнали, опитни и добре приятели в обществото като толерантни и възпитани хора, те са и най-умерените в изпълнителната комисия. Защото, повтарям, ние искаме да положиме действително абсолютно всички усилия, да използваме всички възможности, ако може да се направи стабилен кабинет. Затова сме ги избрали тях и ви декларирам още веднъж пред всички от изпълнителната комисия, че те имат пълните права да вземат решение и на място. Защото те познават и състоянието на финансите, икономиката, и на работата на парламента, и съответно политическата ни рамка, в която ние сме поели ангажимент и пред българския народ, и пред Европейската народна партия, разбира се, пред нашите евроатлантически партньори.
Господин Борисов,
за разлика от другите политически партии, разбира се, че има такива неща, от които не можем да отстъпим, но именно за това се правят консултации. Когато няколко дни преди това почнеш да поставяш условия, от кое не може, как най-лесно е да ти отговорят, ами ние пък от това няма да отстъпим и то още няма да се проведат консултации. А българският народ иска да види дали съединението може да направи сила. Българският народ иска да види дали можем да постигнем съгласие. Разбира се, във всяка партия има хора, които са категорично против. Това ГЕРБ ще загуби от тези консултации. И моята страница на Фейсбук, какви коментари имам, никога с БСП, никога с ДПС, никога с реформаторите. Да не говорим, че сега те с несериозното си поведение дни наред, говоря за реформаторския блок, просто изнервят нашите симпатизанти изключително много. Но предварително считам, че не е редно. Ще се проведат консултациите. След всяка, дори нашите преговарящи имат право, ако са такива условията и се каже абсурд, не можем да приеме нито едното, нито другото, включително и след консултациите веднага да заявят, че това е, няма да се провежда втори кръг на преговори с съответните партии. Имат тези права.
Господин, да решат там. Господин Борисов, от Европейската народна партия дадоха ясен знак, че очакват сестринските партии в ЕНП тези, които членуват в реформаторския блок, да ви подкрепят и вас за премиер и правителство, което ГЕРБ ще състави. Очаквате ли все пак реформаторите да направят някакви отстъпки и затворена ли е вратата с тях за всичко, което се случи? И още един въпрос, дали част от параметрите на преговорите ще бъде и разпределението на министерски постове? Вие дадохте примери за политически сили, които могат да получат определени министерски постове, което предизвика широка дискусия. Благодаря ви.
Това, което категорично считам, че трябва да бъде направено, е ако се съставя правителство, да има споделена отговорност. Подкрепа без участие в правителството за мен не е подкрепа. Това означава още на следващата седмица си измислят някаква причина и да се оттегли подкрепата за кабинет. Ние правиме компромис, като отиваме на консултации за съставяне на правителство. И в същото време очакваме и от другите партии подобен. Без да се участва с министри или с реално участие в един кабинет, само парламентарна подкрепа не бихме приели. От тук нататъка, кой какъв, кои министерства, кои хора ще бъдат сложени на масата при последващи вече преговори, в които ще участвам аз с цялата изпълнителна комисия, защото това са изключително тежки решения, тежки компромиси. Трябва обществото да ги убеди. И затова ние сме казали, че на тези консултации сега тази седмица в парламента да се проведат и да се води стенограма, така че и при желание, разбира се, от другите ние не можем да им го наложим, след това да се даде и съвместно изявление защо не сме се или защо сме се разбрали и по какви теми евентуално би могло да се продължи компромис. Но аз се поинтересувах вчера и с канцлера, като говорих, как са го постигнали там. И там е обратно. Първо се поставят темите, по които могат да се разберат. И тези, по които не могат, се остават последни. И тогава слага на кантар стабилността или кой къде може да направи някакъв компромис.
Господин...
Според мен е с такова представителство в парламента, включително поради ниската избирателна активност, а тя беше ниска, защото служете още 500 хиляди, както на предишните избори за БСП, тя щеше вече да е съвсем различна. Щеше да има повече варианти или по-стабилни варианти. Ако отговоря на този въпрос, както ми го зададохте, с да и с не, няма смисъл да се водят въобще преговори. Затова ние искаме да ги проведеме, за да видим какво мислят и другите партии. Как си я представят стабилността, как си пред вас, всички казват национални приоритети, интереси. Окей, как си го представят? Какво ще направиме в първите стъпки, ако щете, на новия парламент? Ще сменим ли управител на БНБ? Ще се актуализира ли бюджета? Как ще си реши казуса КТБ? Има поне 4-5 неща, които трябва да ни съберат или така да знаеме мнението им, че спокойно след това да кажем при това положение отиеме на нови избори.
Вие като спечелили изборите партия, би трябвало да има становище, което да предложим на другите, или искате първи тази да изслушате?
Аз съм го заявявал вече 2 месеца. Нашето становище, ако не и 3. Закона за Българска народна банка е такъв, че дава всичките възможности на банката и я пази от политиците. Това е прекрасен закон, И аз многократно съм казал, че на времето след кризата 96-7 година това е най-добрия закон на Иван Костов. Никога не съм го спестявал. При това положение БН банка, аз не мога да разбера защо толкова месеци вече не нае 3-4 от най-големите консултанти в света, които да дойдат и така както много банки оздравиха, да я оздравят. И аз просто съм учуден, че господин Искров се заминал за щатите за среща с Световната банка, при положение, че тук под заплаха е банковата система. С една дума, дали само Искров, дали целият състав, това ще се съобразя с всяко решение на останалите партии. Първо там трябва веднага, поради закона, който съществува в момента. Той толкова ясно е разписан, че никой не може да му се намеси на този закон. То е разписано всичко в него. Сиреч, към днешна дата сме в хипотезата да се изпълнява този закон. И понеже БН банка не наема консултанти, а явно специалистите в България не са толкова много, които да дадат едно решение, този консултант или тези консултанти в Португалия, като говорих с колегата в Португалия при няколко дена, 4 консултанти и 2 консултиращи банки, общо 6 са дали как да спасат тяхната банка и за един месец я спасиха. Тук умишлено БН банка не наема консултанти. Трябва ли правителството да наеме консултант? Като закона казва, БН банка не е подчинена на правителството. Включително парламента по закона не може да смени Искров сега, ако иска, без той да си подаде оставката. Трябва да се смени закона на банката, за да може да го смени, ако иска. Ето тези теми се обаче се водят на консултации. Ако аз предварително им кажа или така, или не, за какво ще водим консултации? Макар, че това ми е много по-стила и много по-правилно, но такова е времето, че трябва да се опитаме да бъдем максимално толерантни.
Мога ли нещо да попитам плахо, господин Борисов? Тъй като предстои един изключително труден мач на разкален терен, пълен с неравности, наистина не ви ми дава през акъла вместо ролята на гелосания Кристиано Роналдо, който много бързо може да бъде посечен и контузен на изведената игра, да приемете ролята на Жозе Мауриньо. И втория въпрос... наистина ви е...
И в двата случая съм доволен със сравнението. Макар, че гело съм, представяш си, но е така да се из...
Демек... не знам дали трябва да го преведа, но да го преведа, защото наистина премиерстването може да доведе до тежка контузия ваша и на кариерата ви, според мен, защото няма да ви оставят от втория ден на мира, но втория ми въпрос е...
Какво общо има, господин Диков, само тук, за да си продължите въпроса? Моята кариера с стабилността на държава. Въобще нищо общо няма. Тези, които не можаха да се справят с изборите, поставят моята персона като някакъв крайъгълен камък. Аз не съм виновен, че съм ги победил толкова много. И подред. После утре ще кажат, аз мога ти напиша заглавието. Борисов се сравни с Кристиано Роналдо. Неща. Щях да ти отговоря в спортен режим, но ще си създам проблеми утре, чета бомбастични заглавия. Въобще не става въпрос за това. Ако повтарям, дори втората партия имаше сходен, близък до наш резултат, въобще нямаше да го поставяме като въпрос. Всички говорите за германския модел сутринта, Томислав избухна като, защото не идваме рано, че действително ситуацията е тежка. В Германия никой не постави въпрос за кой да е канцлер. Поставяха се въпроси за социално, за вътрешно, външно, какви ли не министерства и кой какъв, заплати, пенсии, прагове. Никой не го умува, че категорично спечелили избор, трябва да влезе в задкулисието, което ни предлага Радан Кънев. Това е абсолютно задкулисие, което аз съм против. Така работи реформаторския блок. Иван Костов зад него им диктува какво да правят. И те, понеже са много партии, излизат и си разказват. Те си разказват и на вас. Аз съм сигурен, че половината от вас знаят какво се случва в реформаторския блок. Може би знам много по-малко от вас, защото аз не си говорил умишлено с тях. Господин Кънев ми беше звънял оня ден, умишлено не му дигнах. Не от неуважение. Честити ми се СМС изборите, както и останалите. Благодаря им. Не вдигнах, защото утре някой ще ми каже, ама те кой знае какво си говорили. Затова му се извинявам. Не от неуважение, не от баба и плък. А просто за да няма никакви съмнения, че ГЕРБ им влияеме. Това, което си правят, си го правят те помежду си. Така че, дори и това бих направил като компромис. Трябва да участвам зад кулисия. Мауриньо казва какво да се случи на терена, нали? И може да остави Роналдо. Или който си иска резерва. Може го извади от състава. При положение, че ми даваш тази роля, аз искам да ме ритат на терена. Аз ви благодаря. Те искат да ми направят най-голямата услуга. Да стана водач на зад кулисието. Това ми предлага Радан. С него си седиме в парламента и да тичат министрите и премиерите при нас да им кажем какво да направят. Е, не искам да участвам в това. Ето, президента може да им даде третия мандат. От сега казвам. От мене включително ще бъда в парламента, ще подкрепям всичките им решения, си носят отговорност. Конституцията го позволява. Да го вземат мандата, да направят каквото искат, ние ще ги подкрепим. Читам, че са по-добри от другите партии. Там нататък вече, моля ви, престанете с това, дали Бойко да е премиер или да не. Аз съм бил премиер. Бил съм кмет, бил съм главен секретар. Въпросът е, че днешната ситуация изисква това. Ако искате.
Втори ми въпрос, ако позволите, все пак на трети поредни избори подкрепата за вас намалява. По самокритичен тон, как ще обясните всичко това? Колкото и да е грандиозна, голяма, невероятна и т.н.
Е, как не намалява?
Ами от 100 и няколко, 90 и няколко, сега 80 и няколко и на следващите...
Това е следствие на избирателната активност.
Факт.
Броя на избирателите гледа.
1,600,000 гласа през 2009, сега имате малко над 1,000,000. Една трета надолу. И 2013 беше така.
Предостатъчни са ни. Пожелавам на другите партии да имат над 1,000,000 избиратели, тогава ще имаме истинско стабилно мнозинство или истински стабилен представен парламент.
Господин Борисов, споменахте немския модел. Споменахте немски...
Паулина, дигаше ръка.
Да ви попитам за немския модел, понеже го споменахте. Готов ли сте с която идея от другите партии да подпишете коалиционно споразумение? Преди време казахте, че няма да подписвате.
Преди време никой не очакваше този резултат на изборите. Преди време не очаквахме, че можем да победиме двойно, повече от два пъти БСП. Вие знаете, аз много внимателно слушам и чета прогнозите на господин Кольо Колев. Той през цялото ни време ни държеше наравно. И аз съвсем по друг начин, изхождайки от неговия професионализъм, правих разчетите си как да действаме след това. Но те бяха пак изненадени. Ако се прави правителство, то трябва да бъде задължително с коалиционно правителство и с споделена отговорност с министри в управление. С ясно разписани. Просто какво ще се прави. Иначе безмислено, по-добре нови избори. По-лошото от правителство да се направи на всяка цена, да няма правителство, е правителство на всяка цена. То ще се разпадне след един месец.
А ако съставите правителство, Цветан Цветанов ще бъде ли министър на вътрешните работи? Защото това е един прецедент, нали знаете за неговата история.
Смисъл?
С присъдата.
С коя това... присъда?
Еми, това е въпросът ми. Цветан Цветанов, бяхте? Аз съм от телевизия Алфа, ще бъде ли вътрешен министър, ако съставите правителство?
С 4 осъдителни дела вече.
Вторият ми въпрос,
осъден също 4
касае
пъти.
Се за Цветан Цветанов, ще бъде ли
най-малко
вътрешен
министър?
Най-малко
вие може
министър?
Да ми зададете този въпрос. На него
да,
съм отговарял многократно.
Така, така, следващия ми въпрос е, какво ще кажете за случаите, в които цигански махали, които до сега са гласували за ДПС, сега масово гласуват за ГЕРБ.
Не знам за такива.
А в Дупница. И след това, третия ми въпрос е, какво се случи с сватата ви с Николай Бареков, който ви, така, ви Да, това, каза, се че случи, сте замесен в убийства.
Бареков и Волен Сидеров.
Кажете, отговорете, не се
шегувайте, господин, господин Борисов.
Цветан Цветанов ще бъде ли вътрешен министър? Единия ми въпрос. Втория въпрос, как ще коментирате това, че Махалил
Вече отговорих на въпросите.
Гласуват сега за ГЕРБ. Ама не сте отговорил на нито един от трите ми въпроси.
Отговорих и на трите.
Ама не съм чула нито един отговор. Да или не, Цветан Цветанов ще бъде ли вътрешен министър?
Не искам да отговарям на осъдени за клевета.
Ама господин Борисов,
не искам
защо
да отговарям на осъдени за клевета. С господин Бареков водиме сигурно 10. И днеска имаме дел. И днеска имаме. Вие ги отговорих ви, благодаря ви. Ние на вашите пресконференции не ходим. Разбира се, че е компетент.
Много съжалявам, че така насила измъкнах микрофона. Няма да ставам, за да не
да преча
на камерите. Първо искам да ви попитам, понеже господин Цветанов зачекна темата за преференцията. Това означава ли, че не сте съгласни с преференцията?
Не, напротив, съгласни сме, но за съжаление се оказва, че много хора не могат да я ползват.
Умяната на избирателната система, за която говорите, т.е. смятате изобщо да сменете Херни Майер или...
За мен тя е несправедлива в този вид, тази система.
Само това искам да уточним. Сега другите въпроси. Казахте, господин Борисов, че 123 депутата не са стабилно мнозинство, когато смятахте математически подкрепата ГЕРБ БСП. Колко е стабилно мнозинство в парламента? Т.е. как смятате 130, 140, кое ще ви осигури сигурност на кабинета?
Не мога да говоря сега от името на другите партии. Дори аритметично да почна да ги смятам, вие ще почнете да смятате кои партии имат приблизително толкова и утре ще ми напишете или до вечера в новините по нова ще кажат Борисов обяви, че ще заколират
тези питам, тези.
Затова господин Диков и аз вече съм доста опитен в изказа си, когато такива като вас ме питат.
И последни два кратки въпроса. Сашо, моля те.
Да, какво искате да питате това, какво да питате?
Ще бъде ли господин Цветанов вътрешен министър?
Няма да бъде вътрешен министър, това съм го казал многократно. Ма да искам да на хора съдени за клевета, не искам да отговарям. Аз съм ги осъдил 4 пъти за клевета.
Може ли,
една
може
година
ли да си довърша?
Ме направиха на нищо тези хора с лъжите и клеветите си. И сега да им дам трибуна не ми се иска. Благодаря.
Господин Борисов, може ли да довърша въпросите си?
Моля? Вие сте от името на тази партия. Вие сте партийна телевизия. Благодаря.
Господин Борисов, само да довърша въпросите, извинявайте. И към господин Цветанов в същия смисъл,
може,
който колегите питат.
Разсърдете си и си тръгнете.
Оказахте се, господин Цветанов, неоткриваем за призовкарите, не се явихте на делото.
Еми, моля да се даде да прави лично за господин Цветанов, тъй като проследявах това дело, става дума за дело, за което се господин Цветанов участва в графията. В продължение на 9 дни от 30 септември до...
А като от частен характер, защото трябва ние да отговаряме партията? Знаете ли колко време не можаха да намерят Станишев да му връчат призовка?
Това оправдава ли господин Цветанов, господин Борисов?
Да. Колко време не можаха да намерят Волен Сидеров да му връчат призовка? И задавах дали?
Да.
Но вчера в съда, не говорите за нещо, а става, стана известно, че съдът ви взето на 6 октомври на домашен адрес и на 7 октомври тук в централата. Това ме интересува. Вие поискахте ли, проверихте ли защо вашите служители са отказали и са получили призовката? Вие ще проверите ли? През това време вие бяхте в сутрешната глава за нито една месия, не съм този въпрос.
Веднага ще ви отговоря. Първо искам да ви кажа, че въпросното дело от частен характер се води от 2012 година. Знаете, че на първа инстанция съм оправдан и сами разбирате, че в този динамичен период, в който се водеха много преговори, много участия, пътувания, разбира се, че може би по тази гледна точка не съм бил открит. Момент. Само, да, и нямаше как да се яви по същото време в друго дело, нали? Сами разбирате.
От 2012 година е това дело. 2012, 2013, 2014 до настоящия момент е могло да приключи. Така че...
Добре, други въпроси?
Тази вина.
Момент. Момент за...
Господин Цветанов прави това, което... За което
критикуваше... Да, да, да.
Поне се извините на Мирослава, ще бъде мъжкарство. Така или иначе, като не осигурявате адвоката си цивали на две от тия три заседания с Чърмил.
Добре. Господин Диков, мисля, че да имаме подобно поведение, мисля, че... Благодаря ви.
Някой да си даде микрофона, за да се
чува. Да, слушам.
То трябва да бъде коалиционно с поделена отговорност. Означава ли, че ГЕРБ няма да прави правителство на мнозинството, каквото заявихте преди няколко...
На
малцинството, извинете.
С 84 депутата няма как да направим правителство на малцинството. За съжаление и с реформаторите пак сме правителство на малцинството, дори да се постигне нещо с тях. Ние говорим за изключително тежки решения и времена и с малцинство да управляваш, това е много трудно. Моля, не ви чух. Като не можем да се разберем, защото имаме нови избори. Просто искам да положим всички усилия. Друг въпрос.
Господин Борисов, Антон Николов, Life News. А да ви попитам вариант АБВ и БСП заедно да преговаряте с тях.
Ние ще преговаряме с всичките, включително и зачитаме вота на хората за атака, които са дадени. Ще поздравиме, поздравиме, както и господин Парванов, както и господин Кънев, и Москов, и всички останали. Господин Местан, кой още... Един пък Каракачанов, Валери Симеонов. Нега ли си говорим?
Очаквате ли подкрепа президента на
ПЕС да окоръжи БСП? Моля?
Очаквате ли президента на ПЕС да ще окоръжи БСП, така че те да бъдат национално отбравени?
Наложил съм се от името на други хора да не правя изявление. Какво ще окуражи или какво няма да окуражи, е негова работа и аз не мога да знам. А какво очаквам, също няма никакво значение. Има значение какво ще се случи. А ние, и с това завършвам, ще положиме и затова избрахме възможно най-идеологични хора да отидат и да проведат тези преговори.
Разбира се, че има процедура, която ще бъде направена.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, приключи пресконференцията на Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Очакваме репортера ни Илияна Беновска.
Уважаеми слушатели, приключи пресконференцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Неговият заместник Цветан Цветанов. До тях седяха и членовете на изпълнителната комисия, част от преговорния екип стана на правителство, Румяна Бачварова, Цецка Цачева, тези част от преговорната комисия, Менда Стоянова, която е третия човек, я нямаше, тъй като казах, че била една положена. До тях седяха и члена на изпълнителната комисия на ГЕРБ, Митко Николов, и евродепутата Томислав Дънчев. Вътре в залата бяха и Лиза Павлова, и ще сбъркам доста от народните представители от предишното и от бъдещето народно събрание, така че ще спря до тук. Нямаше кмета Фандъкова, но сега днес имаше някакви мероприятия, които бяха по-новоми предварително купи. Накратко мога да обобщя, че Бойко Борисов заяви твърдо, че няма да отстъпва на изнудвания от страна на реформаторския блок, че никой от организации за нас ГЕРБ няма да приемат участието на ДПС в един бъдещ кабинет, така че ДПС трябва да е по разум и съвест. Че съжалява, че ДПС с такава сила все повече намалява влияние на всички изборните си резултати и ред други важни неща, които вероятно нашите уважаеми слушатели са чули. Колеги, това е освен към вас.
Благодаря ти, Илияна. Това беше репортера ни Илияна Беновска от Централата на политическа партия ГЕРБ. Продължаваме с програма от студиото. Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.